Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, 21 октябрдагы кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта чоо жай түрмөгө бар, анда Оштогу Южремстрой ишканасынын жетекчиси ишкер Рустам Нурматов кылмыш дүйнөсүнүн басымы жана жогорку соттун чечими менен наркы $500,000 ашуун турган кыймылсыз мүлкүн тарттырып жибергенин айтып берет.
Ихлас появляется, меня это Бекболот уговаривает. Такая, ну, азыр $600,000 сатып албайсыз, азыр татсаңыз, давайте уж $360,000 клиент тапетин деди.
24 октябрда Лос-Анджелесте эл аралык Азия кинофестивали башталат. Фестиваль тууралуу Асель Шырниязова айтып берет.
Аялдардын үнү катуураак жана так чыга баштады. Бул киноиндустрия тармагында да байкалып жатат. Кино тармагында азыр аялдар абдан көп.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ооганстанда парламенттик шайлоо учурунда радикал исламчылар 200 жакын чабуул уюштурушту. Бул тууралуу ооган массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматтарга ылайык, кол салуудан кеминде 50 киши набыт болду, 200 жарадар болду. Association Press жекшембиде Ооганстандын чыгышындагы провинциялардын бириндеги жардыруудан 6 бала курман болгонун кабарлады. Жергиликтүү бийлик кол салууларга радикал талибан тобу жоопкер деп эсептейт. Ооганстан ички иштер министри Вайс Ахмад Бармак кол салуу көбүнчө шайлоо бекеттерине багытталган деп билдирди. ИИМдин башчысы шайлоону өкмөттүн чоң кетишкендиги деп атады. Жекшембиде Оогансандын 401 шайлоо бекетинде добуш берүү улантылып жатат. Азаттык радиосунун ооган кызматынын билдиришинче, жекшембинин таңындагы маалымат боюнча катталган 9 миллион шайлоочунун 3 миллиону добуш берди. Эң көп шайлоочулардын саны Кабулда катталган. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча өкүлчүлүгү жихатчылардын коркутууларына карабай шайлоочулардын активдүүлүгүн белгиледи. Ооган президенти Ашраф Гани кол салууларга карабай баардык оогандар, жаштар, карылар, аял эркектер добуш берүү укугуңарды пайдалангыла деп элди үндөгөн. Добуш берүүгө укукту 12 миллион адамдын 9 миллионго жакыны катталууну өткөн, алардын 34% аялдар. Ооганстан парламентинин төмөнкү палатасындагы 249 орунга 2565 талапкер атсалышууда, алардын 400 ашууну аялдар. Талибан кыймылы жана өздөрүн мамлекет ислам мамлекети деп атап алган террордук уюмдун аймактагы өкүлдөрү шайлоого бойкот жарыялоого чакырышкан. Көз каранды шайлоо комиссиясы айрым шайлоо аймактарында добуш берүү бир күнгө узартылганын маалымдады. Себеби техникалык жана уюштуруу иштериндеги көйгөйлөрдөн улам 20 октябрда шайлоочулар добуш бере албай калышкан. 20 октябрда Лондондо Британиянын Евробиримдиктен чыгуусуна каршы демонстрация өттү. Мындай көп сандагы адамдар катышкан акция акыркы 15 жылдан бери алгачкы жолу өтүп жатат. Уюштуруучулардын айтымында демонстрацияга 600 миңдей киши катышты. Скотленд Ярд полициянын башкы штабы нааразычылык акциясына чыккандардын санай албай турган абалда экенин моюнга алды. Манифестант топ Brexit боюнча экинчи референдум өткөрүүнү талап кылышты. Алар азыр абал өзгөргөнүн, Евробиримдиктен чыгууга добуш бергендер Британиянын азыркы бийлигинин тушуна дал келүүчү кесепеттер менен макул эместигин билдиришти. Буга чейин Британ премьер-министри Тереза Мэй бул маселе боюнча кайра референдум өткөрүү ыктымалдыгын жокко чыгарган. Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу тууралуу референдум 2016 жылы жайында өткөн. Анда британдардын 52% Brexitти колдогон. Өлкөнүн биримдик курамынан чыгуусунун шарттары тууралуу сүйлөшүүлөр 2017 жылдын июнунан бери уланып келатат. Brexitтин шарттары боюнча Лондон менен Евробиримдиктин ортосундагы сүйлөшүүлөр быйыл ноябрда аяктайт. Британиянын Евробиримдиктен чыгуу жараяны 2019 жылы мартта башталып, 2020 жылдын соңуна чейин аякташы керек. Якиникер Казакстанда экстремисттик уюм деп табылды. Соттун чечимине ылайык инкарчылардын адабияттарын, ар кандай материалдарын социалдык тармактарда жалпы маалымдоо каражаттарында чагылдырууга жана көтөрүп жүрүүгө тыюу салынат. Башкы прокуратура соттун чечиминен кийин якиникерчилер уюмунун ишмердүүлүгүнө катышкан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Казакстандын башкы прокуратурасы Якиникер өлкөдө экстремисттик деп тыюу салынган таблиги жамаат уюмунун бир канаты деп эсептейт. Буга чейин Казакстандын Якиникер уюмунун бир мүчөсү экстремисттик ишмердүүлүк үчүн соттолгон деди Казакстандын башкы прокуратурасынын өкүлү. 2017 жылдын 15 июнда Бишкектин Акёр райондук соту Якиникер агымын экстремисттик деп тапкан. Буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Анын тарапкерлери балдар менен кыздарды мектепке бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизор колдонбош керек деген сыяктуу кескин көз караштарды карманып, чач сакалын өсүрүп, узун кийим кийишет. Якиникер уюму таблиги жамааттан бөлүнүп чыкканы белгилүү. Таблиги жамаатка Казакстан, Өзбекстан жана Орусия тыюу салган, бирок Кыргызстанда ага тыюу үйү салынган эмес. Акыйкатчы менен сезимгиристик борбору кызматташат. Акыйкатчы институту менен сезимгиристик борбору кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Макулдашуу документинин мөөнөтү 5 жыл деп белгиленди. Бул тууралуу акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы билдирди.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Оштогу Южремстрой ишканасынын жетекчиси ишкер Рустам Нурматов кылмыш дүйнөсүнүн басымы жана жогорку соттун чечими менен наркы $500,000 ашуун турган кыймылсыз мүлкүн тарттырып жибергенин билдирди. Ишкер мүлктү сатып банктагы насыясын жабуу аракети кайра аны карызга батырып оштогу 24 соттуктан ашуун жер тилкесин Ихлас деген соода маркасы менен белгилүү кыргыз керибен курулуш компаниясына арзанга кармата берүүгө аргаз кылган жагдай тууралуу коомчулукка кайрылуу жасады. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Ош шаарындагы Южремстрой ачык акционердик коому 2014 жылы 8 октябрда Элитстрой Сити жоопкерчилиги чектелген коомуна шаардын Масалиев көчөсүндөгү 2800 чарчы метр жер тилкесин $400,000 сатуу боюнча алды саттык келишимине кол коюлган. Ага ылайык Элитстрой компаниясы 2015 жылдын 1 октябрына чейин жердин акчасын бөлүп бере турган болгон. Мында белгилей кетүүчү жагдай, бул жер тилкеси башында $550,000 бааланып, келишимге кол коюлганга чейин ооз эки макулдашуу алайык Элитстрой компаниясынын жетекчиси Айгүл Салиева, Южремстройдун башкармалыгынын башчысы Рустам Нурматовго $150,000 бергени соттук материалдарда көрсөтүлгөн. Макулдашуу боюнча Айгүл Салиева Рустам Нурматовго 2015 жылдын август айына чейин $186,000 өткөзгөн. Анан Элитстрой Сити акчанын төлөөнү кечиңдетип, Южремстрой келишимди бузуу маселесин көтөргөн. Анда жерди сатып алган тарап $186,000 кайтарууну талап кылган. Рустам Нурматов акчанын $26,000 гана кайтарып, ал эми Элитстрой Сити компаниясынын жетекчиси Айгүл Салиева калган акчаны кайтаруу үчүн үчүнчү тарапты жалдаганы Адилет укуктук клиникасынын тыянагында келтирилген. Южремстрой ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Рустам Нурматов криминалдын басымы астында акчаны төлөп берүү үчүн жер тилкесин Ихлас компаниясына арзан баада сатууга аргасыз болгон жагдай туурасында мунабуларга токтолду.
Ары жазбайм, корком да, потому что уже когда такой криминал полковник тарап аткан экен, что для меня? Я для него чепуха, да? Тынк атып коет болду. Коркуп аш эмес жазган жокмун. Анан кульминация келгенде, оказывается, ошол Элитстрой Сидин жетекчиси Айгүл Салиева дегендин аталаш бир тууганы Бекболот Колдош. Заказчиком всего этого он кульминация алып кеткенде, Ихлас появляется, меня этот Бекболот уговаривает, окаем азыр $600,000 сатып албайсыз, азыр татсаңызса давайте ушу $360,000 клиент тапетин деди. И он ошол жетелеп келип атат. Оказывается, кыргыз кербен деген фирма, это Ихластын бир дочерний компаниясы. Бекболот Колдошов, Ихластын директору Нурбек Осмонов, жапалактан бир айылда. Ну понятно, тут клиент созрел, мени бышырып тебелетип уже анан жетелеп анан кол койдурат. $560,000 турган жерди $200,000 төмөн кылып мени ыйлатып коркутуп үркүтүп кол койдурду да. После криминала тебелегенден кийин я на все согласен, лишь бы они меня отстали от меня.
Ошентип Ихлас соода маркасы менен белгилүү Оштогу кыргыз кербен компаниясы 2016 жылдын 26 апрелинде кол коюлган үч тараптуу келишимге ылайык Южремстрой ачык акционердик коомунун Элитстрой Сити жоопкерчилиги чектелген коомуна карызын төлөп берип 28 соттук жер тилкесин өзүнө алган. Мына ошол учурда жер тилкесинин баасы $360,000 бааланып, $160,000 карызды жабууга төлөнүп, кыргыз кербен компаниясы калган $200,000 акчага Южремстрой ишканасына аталган жерге курула турган көп кабаттуу үйдөн 444 чарчы метр аянт өлчөмүндө батирлерди берүүгө макулдашкан. Бул жер тилкесине 10 кабат үй курууга киришкен кыргыз кербен компаниясы 28 соттуктан башка Южремстрой ишканасынын кеңсеси жайгашкан 105 чарчы метр жер тилкесине кирип кеткени аныкталган. Мындан сырткары эки жактын ортосунда мурда бекитилген үч тараптуу келишимдин шарттары боюнча пикир келишпестиктер жаралган. Ишкер Рустам Нурматов мурда арзан баада сатылып кеткен жердин баасын базар баасында сатууга кайрадан макулдашып, бирок кыргыз кербен компаниясы кийин өзүнө алган милдеттемелеринен баш тартып, сотко арыз берген жагдай туурасында айтып берди.
Макулдоодон кийин консенсуска келдим. Мен айттым, жердин бааны кайра көтөрөлү, өзүнүн баасына $560,000, потому что мен оценкаларым бар эле, мына өзүнүн рыночный баасына келтирейли, потому что я под криминалом уступил, а теперь вы попались, давайте поднимайте как положено цену. Келишим кайра доп соглашение түзүп, жалпы 2905 квадратный метрге баасы уже $567,000 деп чечтик. 2905 квадрат өткөрүп бере турган болдум. Анан ошо келишимди уже как положено квартираларды бөлүштүрдү. Мына биринчи этажда мындай квартира, мынча квартира, все полностью расписать кылып туруп, госрегистрден регистрация кылып законно. Анан жерлердин баарын өткөрүп берип атам. Анан документтер өткөрүлүп, регистрация кылгандан кийин алар оюнду баштап атат. Ошол күнү эле менин мүлкүм өзүндөрүнө жазып алып туруп, начинается вот родительский захват.
кошумча макулдашуунун шарттарына ылайык Южремстройдун 28 сотук жана ага кошумча 105 чарчы метр жер тилкесинин баасы 567362 АКШ долларына бааланган. 2017 жылы 27 октябрда Кыргыз Кербен компаниясы аны жокко чыгаруу өтүнүчү менен Ош райондор аралык сотуна кайрылган. Райондор аралык сот бул компаниянын ал кошумча макулдашууну жокко чыгаруу боюнча арызын карап чыгып, аны канааттандырган чечим чыгарган. Анткени Кыргыз Кербен компаниясынын башкы директору Чагатай Аматов алар келишимдеги өзүнүн алган милдеттерди так аткарганына карабастан, жер тилкеси өткөрүлүп берилбей, ири чыгымга кириптер кыла турган макулдашууга кол коюуга аргасыз кылган жагдай сот тарабынан эске алынды деп эсептейт.
Чындыкка жатпайт бул. Олорду биз тааныбайт элек. Биз барып ошо жерин сурасак, ал өзү айтты, өзү тааныштырды ошо кишилер менен, акчаны ошо кайтарып бере албай атат деп бизге чейин өздөрү урушуп жүрүшкөн экен. А биз келип анда үч тараптуу келишим түзөлү деп проблемасын чечип бергенбиз, биз карызын төлөп бергенбиз. Биз маселесин чечип бербедик, бизге чейин өкө урушуп аткан экен. Анда биз айтып, анда сиз жерди бизге сатып берди, 360 миңге бааладык, бирок азыр 160 миңин бергиле деди, себеби мына документти мен силерге өткөрүп беришим керек деди депчи. А биз бостур деп келишим боюнча акчасын төлөп бердик. Акчасын төлөп берсек бизде жерди бизге өткөрүп бербей койду, акчабызды алып алып. Биз жакта битковат этип да акчаны төлөп бердик, а жерсиз калып калдык да. Анан кийин жанагындай туура эмес иштер башталды да. Бул киши өзү сотко берип баштаган, соттон утуп алдык, эми сот деле бардык нерселерди карады да. Негизи ал киши бизди алдаган, биз келишим боюнча аткардык өз талаптарыбызды. Маашта сураган уят да эми.
Бирок Ош райондор аралык сотунун бул чечимине карата Южремстрой компаниясы Ош облустук сотуна апелляциялык негизде арыз менен кайрылган. 2018 жылдын 5 мартында Ош облустук сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча коллегиясынын чечими менен Ош райондор аралык сотунун Кыргыз Кербен компаниясынын пайдасына чыгарган чечими толук жокко чыгарылган. Анда биринчи соттук инстанция жер тилкесинин баасы кымбат баада сатылган деп тапса, кийинки облустук сот анын жүйөлөрүн жокко чыгарып, жер тилкеси базар баасында сатылганын ырастаган. Ош облустук соту Азия Оценка көз карандысыз баалоо компаниясынын отчетуна негиздеп чечим чыгарган. Анда бул жер тилкесинин баасы 2016 жылдын 18 мартына карата 38,235,000 сом деп көрсөтүлсө, 2017 жылдын 4 майына карата 38,932,000 сомго кымбаттаганы көрсөтүлгөн. Бирок жогорку сот бул ишти карап чыгып, Ош райондор аралык сотунун Кыргыз Кербен компаниясынын пайдасына чыгарган чечимин күчүндө калтырып, ал эми Ош облустук сотунун чечимин жокко чыгарган. Бул соттук чечимдерге анализ жасаган Адилет укуктук клиникасынын юристи Эмиль Жандаев облустук соттон айырмаланып, баштапкы жана жогорку соттук инстанциялар жер тилкесинин базар баасына эске албай чечим чыгарган жагдайын айтып өттү.
Биякта ар бир соттун инстанциясы эгерде биринчи инстанция, экинчи инстанция, үчүнчү инстанция бир окшош чечимдерди чыгарса, анда кичине бир дифференция болот да. Биякта болсо биринчи инстанция бир чечимди чыгарат, экинчи инстанция сен башка чечимди чыгарат, үчүнчү инстанция болсо башка чечим чыгарат. Биякта ОПГнын эмелери катышса, анан дагы соттор катышса, бул получается ошо септи эки тараптан жогу бир иш кылып атат. Жалпы сот көп жагдайларды эске алган жок. Жер участоктун рыночный баасын эске алган жок. Анткени как раз ошо областной суд ошо жер участок даана туура рыночный баасын сактаган болчу. А тигилер айткан соттор болсо аны эске алган жок. Рыночный баасын эске алсам да Нурматовдун укуктарын бузулбаш керек болчу.
Адилет укуктук клиникасынын бул маселе боюнча чыгарган тыянагында сатылган жер тилкеси башында 550,000 долларга бааланганы, кийин анын баасы кылмыш дүйнөсүнүн таасири менен арзанга бааланып сатылганы жана жер тилкесинин кожоюну Южремстрой ишканасынын жетекчиси Рустам Нурматовго моралдык психологиялык басым көрсөтүлгөнү анын Ош шаардык ички иштер башкармалыгына жазган арызы жана кийин кыскарып кеткен кылмыш ишинин негизинде ырастала турганы көрсөтүлгөн. Рустам Нурматовдун адвокаты Жыргалбек Бабаев бул жер тилкесин тартып алуу аракетине криминал менен соттор аралашканы анык деп эсептейт.
Криминал чечип атат да бардыгын, отуруп алып, муну СИЗОго чакырып алып, братка деп туруп, киргизип туруп, ал жерде отурат экен да разборка кылат экен. Ты прав, ты не прав, туда сюда депчи. Бул нерсени текшерсе болот да, камералар бар да. Ачага чейин бир какой-то чорнолор келип туруп, маселелерди чечет. Анда прокурор эмне кылып жүрөт? Сот эмне кылып жүрөт? Ошолорду текшериш керек да. Эмнеге текшерилбейт? Эмне себептен муну жагдайларга жогорку соттун судьялары баа берген жок? Эмне себептен 3 жыл мурда мунун 500,000 доллардык мүлкү бар эле бүгүнкү күндө жок ал? Конституция менчикти гарантирует этет, сот защитит медет дейт. Жогорку сот окончательный инстанцияда булардын салакылыгы болуп атат да. Бузулду договор, первоначальный состояние келсин, сен жериңи ал, сен башка нерсеңи ал деп койсо, ошондой коюп койсо эле вообще суроо болбогу эмес.
Ошондой эле Адилет клиникасынын укуктук тыянагында бул иш боюнча чейленишкен схемалар аныкталып, келишимде бекитилип, жер тилкесинин ээсине бериле турган башында 444 чарчы метр, кийин кошумча макулдашууга ылайык 900 906 чарчы метрди түзгөн аянттагы батирлер Кыргыз Кербен компаниясына катталып кеткени белгиленген. Анткени Кыргыз Кербен компаниясына доомат койгон Ал Жадид деген компания ортодон чыга калып, 120 строй ишканасы ала турган батирлерге бөгөт коюу чарасын киргизүү боюнча арыз берген. Ихлас курулуш соода маркасынын кожоюну Нурбек Осмонов анын дарегине коюлган дооматтарды четке кагып, ал криминалдын же болбосо акчанын күчү менен эмес, ешерүү документалдык далилдердин негизинде соттон утуп чыкканын мындайча жүйө келтирди.
Силерди көрсөтөм, мен мага возможность келди, бир сотикти 500 долларга баалап, күчкө салып договор түзүлттү. Болсо мен силерди сунуш кылдырам адресиңерди. 28 сотикти отдельно баалашканбыз. Кийин бир сотик кирип кеткенден кийин бул шантаж кылып ушундай чыргылган. Топонимдин соглашение ошондой кылып туруп бизди 500 долларга түзгөн. Биз ошону гана жокко чыгардык. 28 сотикке 360 доллар жана бир сотиктерге 544 квадрат сурабыз. Отдельный бая 444 башка. Акыл эсүүлүк менен 28 сотикти канчадан сатып алсак ошондой гана төлөйлү буга бир сотикке деп. Себеби бул жагынан суу чыгып калган, суу чыккан 1 метр жылган, 1 метр жылганда 0.75 сотик кирип кеткен. Бир сотик эмне жетпейт. Ошону 500 квадратка баалаган. 500 долларга чукулдап алат. Бул эмелер менен эсептегенде, биринчи этаж менен эсептегенде нолойду. Буну эч ким коркутушкан эмес. Далил менен алып келсин. Мен эч качан буга коркуткан эмесмин. Сиз аксакалсыз, пенсияга жакындап калдыңыз. Мындай кылбаңыз десе, болбой жок, мен силерди чөгөлөтөм. Президентке жазды, ким полицияга жазды, республиканский бүт барчага жазды. Бүт барчага кагаздар менен бардык.
Буга чейин ишкер Рустам Нурматов президент Сооронбай Жээнбековго аталган жер тилкесин тартып алуу маселесине соттор аралашкан жагдай боюнча арызданган болчу. Президенттик аппараттын сот укуктук маселелер боюнча бөлүмү мыйзамга ылайык соттордун ишине кийлигишүүгө эч кимдин укугу жок экенин айтып, жооп кайтаруу менен чектелген. Мына ошондон кийин сот адилеттигинен үмүт үзүлгөн ишкер Рустам Нурматов эми Кыргызстандагы ишкердигин таштап, үй бүлөсү менен өлкөдөн көчүп чыгып кетүүгө камданып жатканын билдирди.
Мен эле 10-жыл за СДПК чуркаганмын. Мен ошо офисимде СДПКнын штаб эле. Ошо жерде анан көп адамдар депутат болду ошо жердечи. Мен деле кызмат кылгам, мен деле салмагым бар. Мен айтам, эң оор жылы 10-жылы 10-11 май захват болду го ак үйдө. Мен ошо жерде туруп бергенмин. Даже видеокамералар бар. Мен Асылбек Шамшинин жанына туруп таяктарды кармап ак үйдө захват кылганда ошо кабылатын мен ошо турганмын. Өлүмдөн коркпойм, моктон коркпойм, но мынандай соттун чындыгынан эмесине мен кайгырып, азыр мен өзүм мамлекеттин төрөлгөмүн, өскөмүн, илим билим алганмын, ушу элим үчүн, жерим үчүн иштейм деп эрелерим заводдорду салдым, эл менен иштеп атам. Ну азыр визе багырча айтканда несправедливость. Мен азыр Америкага кетейин деп атам да. Балдарымды айттым, кой кетели. Бул жерде бизге окшогон адам элге керек эмес экен, бийликке керек эмес экен. Оказывается, нужны жулики, воры, мошенники. Азыр банктан карызым бар, ушу банктын карызын жабам, жерди сатайын деген да. Мен баардык карыздардан кутуламын, Кыргызстандан кетемин. Все, мен ошондой резюме кирдим азыр.
Жогорку сот 2018 жылдын 17 июлунда аталган жер тилкеси боюнча Кыргыз Кербен компаниясынын пайдасына чечим кабыл алган соттук коллегияга судья Аблай Мухаммеджанов төрагалык кылган. Башка судьялар Камил Осмонов менен Айбек Давлетов аталган соттук жыйынга мүчө катары катышып чечим чыгарышкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда парламенттик шайлоо учурунда радикал исламчылар 200 жакын чабуул уюштурушту. Андан кеминде 50 киши наут болду. 20 октябрда Лондондо Британиялык евробиримдиктен чыгуусуна каршы демонстрация болду. Якын Инкар Казакстанда экстремисттик уюм деп табылды. Акыйкатчы менен сезим кризистик борбору кызматташмай болду. Бүгүн кеминде жол кырсыгы катталып, андан ымыркай каза тапканы маалымдалды. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Сириядагы аскердик аракеттердин жыйынтыктары боюнча отчет берди. Астананын Есил райондук соту 19 октябрдагы чечим чыгарып, жогоруда айткандай, Якын Инкарды Казакстанда экстремисттик уюм деп тапты. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому, ошондой эле кызыктуу видео баяндарды интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубузду маек менен улантабыз. 24 октябрда Лос-Анджелесте эл аралык Азия кинофестиваль башталат. Быйыл 4-үнчү ирет өтө турган фестиваль режиссер Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз тарабынан негизделген. Иш чаранын ачылышында АКШ, Индия биргелешип тарткан Сонияны сүй деген аталыштагы тасма көрсөтүлөт. Фестиваль тууралуу кененирээк анын башкаруучу директору Асель Шерниязова Азаттык радиосуна маек курду, аны менен Элиза Кененбаева сүйлөштү. Чогуу уксак.
Асель айым, фестивалдын ачылышына саналуу күндөр калды, даярдык катуу жүрүп жатса керек.
Ну, подготовка, как всегда, очень интенсивная.
Албетте, адаттагыдай эле катуу даярдык көрүп жатабыз. Ошентсе да 100% даяр болуу такыр мүмкүн эмес. Фестивалдын табияты ушундай. Эмне дегенде, бизде көрсөтүлгөн негизги фильмдер Оскарга же Алтын Глобуска ат салышып жатат. Аталган абройлуу сыйлыктарга ар кайсы мамлекеттерден тасмалар август айынын аягында көрсөтүлө баштайт жана ал сентябрдын этегине чейин уланат. Ошол бир ай ичинде биз жадывал түзүп, тасмаларды өз тизмебизге киргизип, аларга чакыруу жөнөтүүгө үлгүрүшүбүз керек. Биздин ишибиз бул кыска убакыт аралыгында иштелип чыга турган командалык аракеттердин жыйынтыгы десем болот.
Сделать расписание, и поэтому довольно интенсивная большая работа.
Быйыл 4-нчү ирет өтө турган фестивалдын темасы катары Азия киноиндустриясындагы өсүп бара жаткан аялдардын таасири жана ролу деген тема тандалыптыр. Анан буга эмне түрткү болду?
Ну, это, наверное, общие мировые тенденции, в принципе, которые происходят.
Биринчиден, соңку кездери жалпы дүйнөдө болуп жаткан көрүнүштөр мындай теманы тандоосуна түрткү болду. Аялдардын үнү катуураак жана так чыга баштады. Бул киноиндустрия тармагында да байкалып жатат. Кино тармагында азыр аялдар абдан көп. Ошол эле биздин Борбор Азия мамлекеттеринде да жылдан жылга аял продюсерлер, операторлор, сценарий жазгандардын саны көбөйүп баратат. Ал тургай бул жаатта мурда бир гана эркектер аркалай алат деген кесиптерди да аялдар ээлей баштады. Экинчиден, тилекке каршы дал ошол Азия мамлекеттеринде аялдардын укуктары жакшы корголбойт. Биз түз колдоо көрсөтүүнү эмес, өзгөрүүлөр болуп жатат жана эч нерсеге карабай мындан ары да боло берет деген ишенимди айтуу менен башкаларга дем берүүнү көздөйбүз.
Будут, несмотря ни на что.
Бул жолу мен билгенден ошол фестивалдын алкагында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган атайын иш чаралар өтөт экен. Анан мурдагы жылдардан айырмаланган дагы кандай өзгөчөлүктөр каралууда?
Памяти Чыңгыз Айтматова 30 октября.
Ооба, 30 октябрдагы иш чаралардын баардыгы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналат. Анын чыгармаларынын негизинде тартылган 3 тасма көрсөтүлөт. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева менен Кыргызстандын АКШдагы элчиси Кадыр Токтогуловдун келишин күтүп жатабыз. Жергиликтүү коомдор жигердүү катышып жатат. Мурдагы жылдарда фестивалдын алкагында Корей тасмаларынын күндөрү уюштурулуп келген. Быйыл бизге Филиппиндер кайрылышты. Биз Филиппин, Саудия фильмдеринин ретро перспективаларын өткөрөбүз. Андан тышкары түрк киносунун күндөрү өтөт. Ал эми быйыл биринчи жолу ар кандай кыска программадагы иш чараларды өткөрүүнү да болгоп жатабыз.
Экспериментально делаем в первый раз в этом году.
Ал эми быйыл ошол кинофестивалга канча фильм катышары күтүлүп жатат?
Но на данный момент у нас около 20 фильмов, которые идут на Оскар.
Ушул тапта Оскарга талапкер катары каралып жаткан 19 жана Алтын Глобуска катышып жаткан 10 тасма бар. А класстагы фестивалдарда ар кандай сыйлыктарга ээ болгон тасмалар катышат. Ошондой эле бир катар даректүү фильмдердин, кыска метраждуу тасмалардын, ретроспективалардын атайын көрсөтүүлөрү болот. Фестиваль 9 күнгө созулат жана 1 ноябрда жабылат.
Он идёт 9 дней. С 4 октября по 1 ноября.
Асель айым, былтыр кинофестивалдын атайын коногу актриса Анжелина Джоли болду эле. Анан мурдагы жылы Шерон Стоун барганын билебиз. Ал эми быйыл ушундай даражадагы инсандардын кимисин күтүп жатасыңар?
Ну, вы знаете, звезды такого уровня, они же, у них же такой график плотный.
Дүйнөгө таанымал адамдардын иш графиги да абдан тыкыз болоору маалым. Ошол себептен тиги же бул жылдыз келет деп ишенимдүү айтуу кыйын. Мен бул тууралуу кимдир бирөө келгенден кийин гана айта алам го. Албетте, биз бул процесстин үстүнөн иштеп жатабыз жана чакыруу жөнөтүлгөндөрдөн сөзсүз бирөө келет деген үмүттөбүз. Негизинен алар биздин миссияны колдоо максатында өз ыктыяры менен кинофестивалга баш багышат. Алар менен эч кандай каржылык же башка негизде келишимдер түзүлбөйт.
Миссию, не связано никакими там финансовыми или контрактными обязательствами.
2015 жылы иштера биринчи жолу өтүп жатканда фестивалдын негиздөөчүсү Садык Шернияз бул фестивалдын башкы максаты дүйнө коомунун көңүлүн ушул Азия кинолоруна буруу экенин айтканда, анан фестиваль өз максатына жеттиби?
Ну, хочется надеяться, что во всем этом движении.
Азия чөлкөмүнөн чыккан фильмдерге болгон көз караштын өзгөрүшүнө биздин фестивалдын да салымы бар деп ишенгим келет. Дүйнөдөгү эң башкы фестивалдарда биз Азиядан чыккан тасмаларды көп көрө баштадык. Азия чөлкөмүнөн чыккан киночулар көп сыйлыктарга татып жатышат. Фестивалдын статистикасы да көрсөтүп тургандай, 4 жыл аралыгында чоң жылыштар болду. Биздин иш чарага болгон жергиликтүү бийликтин мамилеси абдан жакшы. Кинофестивалыбыз жыл сайын өткөн Калвер Сити шаарынын мэриясына ар тараптан колдоо көрсөткөнү үчүн разыбыз.
Мэрия этого городка, она просто 100% за нами. и они ежегодно приходят, они очень сильно поддерживают.
Өзіңіз білгендей, бұйыл жар көрген Чириген бай азияттар деген тасма бір топ чуу жаратты. Көп көрілген, көп касса чоғылтқан тасмалардың қатарына кірді. Анан негізеле ушул Азия фильмдерінен уникалдуулугу эмнеде?
Хотелось бы верить, что нету как таковой специфики, потому что...
Андай деле уникалдуулук жок деп ишенгим келет. Анткени Азия тасмалары бул Кытайдын же Жапониянын эле тасмалары эмес. Азия киносу дегенде биз Борбор Азия тасмаларын, Индия, Пакистан, Бангладеш, Түштүк Чыгыш Азиянын фильмдерин түшүнүү керек. Географиялык жактан алганда Азия тасмаларынын катарына Грузия жана Араб мамлекеттериники да кирет. Ошол себептен уникалдуулук же кандайдыр бир өзгөчөлүк тууралуу айтууга болбойт. Буга чейин калыптанып калган стереотип өзгөрөт деп ойлойм.
Вот вернее, восприятие вот это вот устоявшееся, оно будет меняться.
Кинофестивальда ача турган фильм тууралуу айтып берсеңиз.
Там co-production получается Америка, Индия. Вот, это фильм с участием Фриды Пинто.
Лав Соня, где Сонияны сүй, АКШ менен Индия бергелешип тарткан фильм. Башкы ролдорду белгилүү индиялык актриса Фриеда Пинто менен Голливуд жылдызы Деми Мур ойнойт. Тасма учурда Алтын Глобуска атсалышып жатат. Ал Индиядагы эң курч көйгөйдү көтөргөндүктөн Бириккен Улуттар уюмунда да көрсөтүлгөн. Анда Индиядагы сексуалдык кулчулук, бир тууганын бул мүшкүлдөн куткарууга аракет кылган каармандын окуясын көрүүгө болот.
Национальной индустрии секс-рабства, которая очень... Это большая проблема в Индии.
Негизеле ушул фестивальдын ачылышында көрсөтүлө турган тасманы кантип тандайсыңар, мындай ушул көп тасманын ичинен?
Открытие фильма, открытие и закрытие, они отличаются, вот скажем, конкурсная программа, да, и вот...
Кинофестивальдын ачылышында жана жабылышында көрсөтүлгөн тасмалар конкурстук программадагы же фестивальга катышып жаткан фильмдерден кескин айырмаланат. Ошондой эле биз ал үчүн бир нече мамлекет биргелешип тарткан тасманы тандоого аракет кылабыз. Маселен, былтыр Түштүк Корея менен Түркия биргелешип тарткан Айла деген фильмди тартуулаганбыз. Ал эми мурдагы жылы Азербайджан менен Британия биргеликте жараткан Али менен Нино деген кино көрсөтүлгөн.
На открытии это был фильм совместного производства Азербайджана и Великобритании.
Маалым болгондой, кинофестивальды мурдагы жылы, мурдагы 3 жыл ушул ишкерлер, жеке ишкерлер каржылап келишкени маалым. Ал эми быйылкы демөөрчүлөр кимдер?
Мы стараемся заявлять о каких-то международных проектах, которые происходят на территории Кыргызстана.
Ошондой эле жеке ишкерлер жана фонддор. Бирок азыркы учурда аларды негизги колдоочулар деп айта албайбыз. Анткени фестиваль өзүн жергиликтүү демөөрчүлөргө жана коммерциялык эмес уюмдарга сунуштай ала турган деңгээлге жетти. Мындан улам бизде өнөктөштүк келишимдерди түзүүгө жана гранттарды алууга мүмкүнчүлүк бар. Кинофестивалдын алкагында биз Кыргызстандын аймагында өтүп жаткан эл аралык долбоорлорду да жайылтканга аракет кылып келебиз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын туруктуу өнөктөшүбүз. Андан сырткары Кыргызстандагы барстарды коргоо боюнча фонд менен кызматташабыз.
В чём-то уже самодостаточного мероприятия, наверное, так.
Рахмат сизге, фестивалдын ийгиликтүү өтүшүн каалайбыз.
24 октябрда Лос-Анджелесте өтө турган эл аралык Азия кинофестивали тууралуу анын башкаруучу директору Асель Ширниязова Азаттык радиосунун угармандарына айтып берди, аны Элиза Кененбаева кепке тартты.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсеңиз аптырып.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Урматтуу угарман, Бурлайдын элесине арналган интернеттеги азаттык чекит орг сайтында микросайтыбызда иштеп жатат. Ал жака кирип, макала баяндарды окуп, пикир калтырсаңыз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки жарым саатык берүүсү аягына чыкты. Эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Демалыш күнкү кечиңиз көңүлдүү улануусун каалайм. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 21-октябрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсү бар. Анда Түштүк Кореяда мурдагы элчи Кылычбек Султан жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев иштен кетишти. Өлкөнүн тышкы саясат мекемесинин туш болгон акыркы кырдаал эмнеден кабар берет жана анын натыйжалары кандай болот деген суроого эксперттер жооп бермекчи. Толкунду котурбай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Ооганстанда парламенттик шайлоо учурунда радикал исламчылар 200 жакын чабуул уюштурушту. Бул тууралуу Ооган массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Ал маалыматтарга ылайык, кол салуулардан кеминде 50 киши набыт болуп, 200 жарадар болду. Associated Press жекшембиде Оогонстандын чыгышындагы провинциялардын бириндеги жардырууда 6 бала курман болду деп билдирди. Жергиликтүү бийлик кол салууларга радикал талибан тобу жоопкер деп эсептейт. Ооганстандын ички иштер министри Вайс Ахмед Бармак кол салуулар көбүнчө шайлоо бекеттеринде багытталган деп билдирди. ИИМдин башчысы шайлоону өкмөттүн чоң жетишкендиги деп атады. Жекшембиде Оогонстандын 401 шайлоо бекетинде добуш берүү улантылып жатат. Азаттык радиосунун Ооган кызматынын билдиришинче, жекшембинин таңында катталган маалыматта 9 миллион шайлоочунун 3 миллиону добуш берди. Эң көп шайлоочулардын саны Кабулда катталган. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча өкүлчүлүгү жихатчылардын коркутуларына карабай шайлоочулардын активдүүлүгүн белгиледи. Ооган президенти Ашраф Гани кол салууларга карабай бардык оогандар, жаштар, карылар, аял эркектер добуш берүү укугуңарды пайдалангыла деп элди үндөдү. Добуш берүүгө укуктуу 12 миллион адамдын 9 миллионго жакыны каттоодон өткөн, алардын 34% аялдар. Ооганстан парламентинин төмөнкү палатасындагы 249 орунга 2565 талапкер атсалышууда. Алардын 400 ашууну аялдар. Талибан кыймылы жана өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган террордук уюмунун аймактагы өкүлдөрү шайлоого бойкот жарыялоого чакырышкан. Көз каранды шайлоо комиссиясы айрым шайлоо аймактарында добуш берүү бир күнгө узартылганын маалымдады. Себеби техникалык жана уюштуруу иштериндеги көйгөйлөрдөн улам 20-октябрда шайлоочулар добуш бере албай калышкан. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Сириядагы аскердик аракеттердин жыйынтыктары боюнча отчет берди. Анын айтымында Сирияда ислам мамлекетинин саясий максаттар үчүн куралданган мыйзамсыз топтору жок кылынды. Шойгу ушул мезгилге чейин 87 миңден ашык согушкер жок кылынып, 1411 калктуу конуш жана Сириянын 95% аймагы бошотулду деди. Министрдин айтымында Сирия өкмөтү өлкөнүн 90% аймагын өз көзөмөлүнө кайтарды. Шойгу бул маалыматтарды Сингапурда өткөн Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн бирикмесинин коргоо министрлери чогулган жыйында айтты. Бирок Шойгу Сирияда канча орусиялык аскер каза тапканын айткан эмес. Орусия Сириядагы согуштук аракеттерге 2015 жылдан бери катышып келатат. Расмий маалымат боюнча ошондон бери Сирияда 91 орусиялык аскер жана алардын 39 быйыл мартта аскердик транспорттук учак кулап түшкөндө мүрт кеткен. Астананын Эсил райондук сотунун 10-октябрдагы чечиминин негизинде Якин Инкар Казакстанда экстремисттик уюм деп табылды. Астана шаарынын прокуратурасы өз ыйгарым укугунан пайдаланып, аталган уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салуу боюнча сотко кайрылган. Бул тууралуу маалымат Казакстандын башкы прокуратурасынын расмий сайтына чыкты. Соттун чечимине ылайык, инкарчылардын адабияттарын, ар кандай материалдарын социалдык тармактарда, жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырууга жана көтөрүп жүрүүгө тыюу салынат. Башкы прокуратура соттун чечиминен кийин Якин Инкар уюмунун ишмердүүлүгүнө катышкан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Казакстандын башкы прокуратурасы Якиринкар өлкөдө эки сирмсик деп тыюу салынган таблиги жамаат уюмунун бир канаты деп эсептейт. Буга чейин Казакстанда Якиринкар уюмунун бир мүчөсү экстремисттик ишмердүүлүк үчүн соттолгон. 2017 жылдын 15 июнунда Бишкектин Актер райондук соту Якиринкар агымын экстремисттик деп тапкан. Буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Анын тарапкерлери балдар менен кыздарды мектепке бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизор колдонбош керек деген сыяктуу кескин көз караштарды карманып, чач сакалын өсүрүп, узун кийим кийишет. Якиринкар уюму таблигы жааматтан бөлүнүп чыкканы белгилүү. Таблигы жааматка Казакстан, Өзбекстан жана Орусия тыюу салган, бирок Кыргызстанда ага тыюу салынган эмес. Кеминдеги жол кырсыгында ымыркай каза тапты. Чүйдүн кем районундагы Бишкек Нарын Торгарт жолунда Мерседес Бенц жана Тойота Харьер үлгүсүндөгү машинелер кагышып, кырсыктан бир киши жана үч айлык ымыркай каза тапты. Ошондой эле бир нече адам жаракат алып ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Кырсык 21 октябрда эртең менен болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Мерседес Бенц машинесинин айдоочусу уктап кеткен. Кырсыкты тергөө иштери башталды. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму Миңкуштук аялдарга бизнес долбоорун даярдоо боюнча окууларды өткөрүп жатат. 20 октябрда башталган тренинг аялдардын тең укуктуулугун колдоо максатында уюштурулган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган уюмдун өкүлү Айда Байжуманова билдирди. Семинарга жалпысынан 20 аял катышып, ай жергесинде чакан бизнес ачуу жолдорун үйрөнүшөт. Натыйжада реалдуу бизнес идеясы бар аялдарга Германиянын Кыргызстандагы элчилиги иш баштоо үчүн баштапкы чыгымдарын жапкан чакан грант берет. Уюштуруучулардын айтымында мындай семинарлар Жалал-Абадтын Майлы Суу шаарында улантылат. Долбоор атайын уран калдыктары сакталган аймактарды колдоого багытталган.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетовдон уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары 24 саат бою сизге кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 22 октябрда өлкөдө күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү 0-2, күндүз 12-14, Таласта түнкүсү -4-1, күндүз 8-13, Ош, Баткен жана Жалал-Абадта түнкүсү 1-3, күндүз 14-16, Нарында түнкүсү -4-9, күндүз 3-8, Ысык Көлдө түнкүсү -3-2, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында да күн ачык болот. Түнкүсү -1-4, күндүз абанын температурасы 10-12 градус нөлдөн жогору. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы мезгилде Кыргызстандын тышкы иштер министрлигиндеги абал коомчулуктун көңүл борборуна чыкты. Тышкы саясат мекемесиндеги коррупциялык көрүнүштөр боюнча айыптоодон улам башкы дипломат Эрлан Абдылдаев кызматтан кетсе, Түштүк Кореядагы мурдагы элчи Кылычбек Султан чет өлкөдөн башпаанек сураганын жарыялады. Өлкөнүн тышкы саясий мекемеси туш болгон акыркы кырдаал эмнеден кабар берет? Дипломаттык этика менен жоопкерчиликти эстен чыгарылышына эмне себеп болууда? Бул суроолорду Азаттык радиосунун эксперттери талдайт. Берүүсүндө талкуулаган элек талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, мурдагы элчилер Бактыгүл Каламбекова жана Кубан Мамбеталиев, Сереп иликтөө борборунун башчысы, тышкы саясат боюнча адис Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе, урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазылык билдирем. Талкуубузду баштайлы. Мына акыркы учурда тышкы иштер министрлигинин айланасындагы абал абдан көп окуялар орун алды. Министрликтеги абалды коопсуздук кеңеши дагы текшерип чыгып, министр Эрлан Абдылдаев кызматтан кетти. Ушул эле окуялардын фонунда Түштүк Кореядагы Кыргызстандын элчиси Кылычбек Султан дагы иштен алынып, ал андан ары башка өлкөдөн башпаанек сурааларын жарыялады. Деги эле ушул дипломаттардын айланасындагы тышкы иштер министрлигиндеги абал эмнеден кабар берүүдө? Бактыгүл айым, сизден баштайлы кепти.
Жакшы болот. Биринчиден ушул мынабул жалпы тышкы саясат системасында, айрыкча улуттук дипломатиянын тармагында азыркы учурда бир сыноо, татаал сыноолордун бир мезгили болду. Өзү дипломатиянын тарыхында, биздин тарыхыбызда, жаңы тарыхыбызда мындай биринчи жолу болуп атат десек болот. Мен эми тышкы иштер министрлиги түзүлгөн жылдардан бери иштеген дипломаттардын катарында болгон үчүн муну толук жоопкерчилик менен айта алам. Бирок мен муну мындай деп айтат элем да, сөздүн башы болуш үчүн бир күн бирдеме башталыш керек да. Ага система түзүлүп атат. Биздин өлкө эки жолу чоң сыноодон өттү, даже үч жолу сыноодон өттү. Мына ушулардын баягы залакасы тийбей койгон жок. Тышкы саясаты, тышкы саясатта сырттан келген кишилер иштебейт ал жерде. Ушул жерде ушул элдин боорунан өсүп чыккан, сорулуп чыккан уул кыздар иштешет. Коомдо кандай оң же терс көрүнүштөр болуп атса, ошолордун бардыгы кандайдыр бир негизде тилекке каршы өзүнүн чагылдырмасын ушул жактан көрөт да, чагылышы мүмкүн. Анан эки жолку мына бул олку солкулардан, катуу окуялардан кийин, андан кийин биз мына парламентардык системага өтөбүз дедик. Ошого өтүп атабыз, кадам таштап атабыз. Кээ бирлер болбойт экен дегендер бар, жок муну улантышыбыз керек дегендер бар, кээ бирлер бул эмне экенин түшүнбөгөндөр бар. Мына ушул жанагы өткөөл мезгилдин бир көрүнүшү да, ушул көрүнүшү ушул өткөөл мезгилдин сыноосуна бул системанын ыңгайлаша албагандыгынын көрүнүшү деп айтат элем мен.
Кубан мырза, сиздин пикириңизде акыркы ушул министрдин айланасындагы элчинин башпаник сурашы боюнча тышкы саясат мекемесиндеги коррупциялык көрүнүштөр тууралуу дооматтардын айтылышы, булардын баары эмнеден кабар берүүдө?
Бул коррупцияга тиешелүү маселени биз талдабайбыз, аны органдар бар да. Органдар бар тиешелүү. Жок, анан башкасы болсо эжекең айткандай бул биринчи жолу болуп атат биздин дипломатиянын тарыхында башпайнек сураган, бул политический убежище деп коет да. Эми башка жерде мындай боло берген, бул дүйнөдө биринчи жолу эмес да, башка мамлекетте боло берген. Себеби болсо керек дейм да, аны териштирип аны тиги кийин билинет, кийинчерээк билинет коалы.
А мисалы ошол дипломаттар үчүн бул эми баягы өлкөнүн тышкы саясаттагы жүзү да, туурабы? Дипломаттар, министрлик да, мына ушундай окуянын орун алышы бул өлкөнүн кадыр баркы үчүн дагы кайсы бир деңгээлде?
Өлкөнүн кадыр баркы үчүн мындай да, мамлекеттин башчысы алмашкандан кийин дипломаттар өз ыктыяры менен кетип калыш керек болду. Себеби ал жанагы верительный грамота деп коет, ишеним кагаз, ошону кызматтан бийликтен кеткен президенттин атынан, Атамбаевдин атынан беришкен. Ал бүткөндөн кийин анын заявлениен жазып эле кете бериш керек. Мына бүттү, мен бул ишеним кагаз боюнча иштейм, бүттү, болду. Жаңы президенттен алыш керекте, жаңы президент жаңы ишеним кат бериш керек, верительный грамотанын кетиш керек. Башкалар бар ким ошого кайта берип коет, башкага берип коет. Ага кеп анда эмес, кеп моральный жагдан болуп атат. Муну ушуну жасап атпайбыз эмелер.
Акылбек мырза, мына сиз ошол жогорку кеңештеги тиешелүү комитеттин мүчөсү катары ошо тышкы иштер министрлигиндеги абалды дагы ошол парламентте иликтеп чыгып бул боюнча чара көрүүнү демилгелеп жүрдүңүз эле да. Мына сиздер ошол текшерүүнү жүргүзгөнгө чейин эле абал ачык ачыгып коомчулуктун мындай талкуусуна түшүп калды да. Сиздер тараптан муну кандай баалап жатасыздар?
Эми жалпысынан алсак, бул жалгыз эле тышкы иштер министрлигинде саясаттын туура эмес жүргүзүлгөндөрдүн бир багыты болуп атат да. Жалгыз эле бул министрликте эмес, жалпы саясат ушул кадрларды тандоо боюнча, кадрларды дайындоо боюнча мүчөлүштүктөр өтө көп да. Биз эми ошол профилдик комитет болгондон кийин ошол элчилер дайындалып атканда, баш консулдар дайындалып атканда биздин комитеттен өтөт да. Кандайдыр бир жоопкерчилик депутаттар тарабында да болуш керек. Эмне дегенде биз ошолорго макулдук берип атабыз да. Бирок негизги багытын эми конституцияда жазылгандан кийин, тышкы саясаттын багытын президент алып баргандан кийин биз президенттен баардык сунуштарын колдоп келатканбыз буга чейин. Бирок айрым учурларда ошол мен өзүм жеке өзүм жөнүндө айтайын, бир эки элчи боюнча, бир башкы консул боюнча мен каршы чыккам да, ачык каршы болуп, ачык добуш берип, бирок ал массалык маалымат каражаттарына жабык эшигинде өтөт да бизде. Бир эле мисалды айтып кетейин, ошол Стамбул шаарындагы биздин баш консул боюнча, ал жер абдан Кыргызстан үчүн стратегияга маанилүү консульство деп эсептелинет да. Эмне дегенде биздин канча жарандарыбыз бар, Түркия менен экономикалык алаканыбыз бар да. Бирок ошол жерге дайындап атканда эч кандай дипломатияда тажрыйбасы жок же бир саясий бир өзүнүн салмагы жок адамды биз бирөөнүн шопуру болгон үчүн, бирөөнүн бир официанты болгон үчүн биз ошенге жөнөттүк да. Ал киши мына бир жарым эки жылдан бери иштеп атат, бир топ нааразычылыктар болду, бирок президенттин саясий эрки менен ал калып ишин улантып атат да. Ошондой мүчүлүштөр көп. Мына Америка Кошмо Штаттарында отурган элчи боюнча канча маселе көтөрүлдү, бирок ошол учурдагы убагында үстүнөн мындай түрткөн адамдар күчтүү болгондуктан алар элчи болуп.
Демек сиздин акыркы кырдаал ушул тышкы саясат жаатындагы кадрларды тандоодогу мүчүлүштүктөрдүн бир көрүнүшү, жалпы бир
албетте мон нерсенин баары. Мен кечээ ачык эле айттым, эми ал киши журналист болуп жүргөн баарыбыз билебиз, может мыкты журналисттер, мыкты бир ишкер болуп, бирок ал кишини биз элчи катары бир саясий квота менен жөнөтүрдүк да, биринчи Малайзияга барды, аяктан билесиңер бир саясий багытты үгүттөп жүрдү, андан кийин дагы бир саясий багытты үгүттөдү, анан Кореяга элчи кылдык. Азыр эми ошол башпайнек сурап башкан, бул жалгыз эле биздин жарандарыбыз караган жок да, жалпы дүйнө жүзүндөгү дипломаттар, жалпы мындай чоң саясий күчтөрдүн баары байкап турат, бул эмне болуп атышат, кандай болот, анан биздин мамлекетке абдан чоң биздин абройубузга шек келип атат да.
Искендер мырза, акыркы кырдаалдарды, ушул баягы Кыргызстандагы учурдагы саясий кырдаалдын мындай көз карашынан алганда кандай болууга болот? Бул ошол акыркы жана Акылбек мырза айткандай кадр тандоодогу, кадр саясатынын катачылыктарынын бир жыйынтыгы болду деп жатпайбы? Ошол учурда жаңы президент менен да байланыштуу бир кырдаалдар жаралууда да, мисалы ошол жаңы президент мени кабыл албай коюп, мен ушул саясий көз карашымды сыйлабагандыгы үчүн мен демарш катары кызматтан кетип атам деген сыяктуу билдирүүлөр да чыгып калды.
Эми албетте эл үмүт менен балким айласыздыктан кыска тарыхыбызда эки жолу революция болду. Ошол революция үмүттөнгөнүбүз менен бирок ошол эле кадрлык маселелер боюнча алып барылган мамлекеттик ырааттуулук боюнча бир жагынан ар бир революциядан кийин артка кеткендей бир өзгөчө кадрлык бир сапаттуулуктачы артка кеткендей болгондугун адистер айтып келет да, аны мисалдар менен деле айтса болот ар бир ведомство боюнчачы. Бирок эми тышкы иштер министрлиги, тышкы саясат өзүнчө аябай сезимтал болгон тармак да, эми ички маселелерде деле ошого окшогон болушу мүмкүн, бирок кол сынат жең ичинде калат болуп көп билинбейт. Анан өзгөчө азыр глобалдашкан доордо анан тышкы саясатыбыз ошо мамлекетти караган, бул жака кызыккан, деги эле биз менен алака байланыш түзгөн, глобалдашкан учурда сөзсүз байланыш түзүш керек болгон өлкөлөр көзү баары бизди ошол тышкы саясатчыларыбыз, ошолор жүргүзгөн адамдар аркылуу байкашат. Анан ошого жараша дагы акыркы учурдагы силер айткан маселелерге байланыштуу дагы биздин абройубуз бир топ суроо белгиси болуп калган учурлар да.
Бактыгүл айым, мына ошол дипломаттык этика жөнүндө сөздөр абдан көп болуп жатпайбы акыркы ушу мурдагы элчинин кадамдары же билдирүүлөрүнөн кийинчи? Ошол дипломаттык этиканы сактаган жок, кайсы бир деңгээлде анын чегинен чыгып кетти дегендейчи. Ал болсо өзүн ошол мамлекеттик органдагы коррупциялык көрүнүштөрдү көргөндөн кийин бул этиканын үстүндөгү мен адамдык парызымды аткарып жатам дегенде түшүндүрүп жатат да, анан экөөнүн чеги кайсында? Мамлекеттик кызматкердин, дипломаттын этикасы менен ошо мыйзамга каршы иштерди ашкерелөөнүн?
Бул өтө мынабул азыркы акыркы күндөрдө ушул катуу талкаланып калган маселе болуп атат. Бирок мен өзүмдүн жеке пикиримде бул кишинин персонасына биз өтө көңүл бура турган кырдаал жок. Бул киши системадан чыккан киши эмес. Анан жана өзүңөр да айтып атасыңар, бул саясий көз карашын президент менен гана өлчөгөн, президенттин кабыл алган кабыл албаганына карап иш кылган ал эмес. Мен бир башка нерсени айтайын деп атам. Этикадан тышкары дагы баягы эмоциональный интеллект табыш керек, жалпы интеллекттен тышкары. Мындай жооптуу кызматка бараткан кишилерге бул бизде буга чейин көптөгөн кишилер иштеди. Мына алгачкы жылдары бүт ушул искусствода эмгек сиңирген кишилер, ушул Кыргызстандын көз карандысын туусун көтөргөн кишилер болду. Республикада экинин бири болуп турган кишилер. Мен мына өзүм Төлөмшөкеевич Раматылык менен иштештим, Медиткан Шеримкулович посол болгондо иштедим, андан кейин Аманбек Карыпкулович, кандай дейм кишилер эле. Мына ушулар киши, ушундай кишилер деле жанагы дипломатияга баргандан кийин буларда баягы жоопкерчилик сезими бар да, тажрыйба бар, көрүп турат дүйнө көз карашы экенин. Бирок алар ушул дипломатиянын эрежелерин кабыл алышкан, кабыл алышып ушул ритмине киришкен, жакшы иштешти, барда колунан келишинче шартка жараша иштешти. Дагы бир нерсени айткым келет. Сабижан Жигитович Раматылык баарыңарга таанымал киши. Мына ушул киши Өзбекстанга элчи болуп шайланып калды, дайындалып калды. Дайындалат экен дегенде сөз болуп атканда бир чоң китеп көтөрүп келиптир. Китеп дегени китепте болгон эле блокнотта. Ошону көтөрүп келиптир. Ал киши өзү бардык жерден китептерди окуп, штудирует этип, анан цитаталар жазып алыптыр. Дипломат кандай болуш керек, элчи кандай болуш керек деп. Анан бизге келди, мен ошо Өзбекстандын куратору болчумун ал кезде. Ошо анан мен түтөт, ой, мен түп жазып турам, мен айттым дейт. Мен мунусуна туура келет, мунусуна туура келбей атпайм. Ошондой бир критика, сын анан өзүнө ушундай билүү биздин кыргыз элине таандык нерсе. Айрыкча мына интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлдөрүнөн мен ушуларды көрдүм да, мен чындыгында ушуларды биздин устаттарыбыз дейм. Азыр мына этика жөнүндө айтып атабыз. Мынабул мен өзүм ошол тышкы иштер министрлигинин жетекчилигинде иштеп турганда бизде советтер доорунда дипломатиянын белгилүү шатысына белгилүү жерге келген кишилер бар эле. Ошолорду кандайдыр бир кооптация кылалы деп да. Анан өзүнө да айтчум, кез-кез бир келип аралап чыгып кетиңиздерчи, сиздер бир легендасыңар, силердин баскан турганыңарды, кийингениңерди, кийим кечегиңерди, кишиге кылган мамилеңерди көргөн өзү сабак болот деп да.
Ушундай нерселер
аралаш керек жок да азыр. Мына мен дагы бир нерсени айтайын. Бул эми баягы сөз ачылганда айтыла турган нерсе, биз 2013 жылы элчилердин клубун түздүк. Ал жерде бийликти эч кандай сындабайбыз. Бирди болгон сөз ушул жерде калат. Биз өзүбүздү да мындай бир тажрыйба көп да. Ар бир элчи ошол мамлекет боюнча бир архив мындай алып караганда. Анан ошол жерде тизмеледик да. 38 элчи бош экен. Мына 38 элчи эч кимиси бир жамандыгынан бошоп калган жок. Кандайдыр бир шарттар менен бошоду. Бардыгында потенциал бар, жоопкерчилик бар. Анан ошолордун эч кимиси мынандай даттанып чыккан жок да. Мени президент кабыл албай койду, мени тиги бөлүмдөн нары өтө албай койдум деген жок да. Ошолорду эле айтса болмок. Ошолордун арасында саясий неме менен тандоо менен барган кишилер да бар болчу. Биздин мамлекеттин көрүнүктүү жеринде иштеп жүргөн элдин арасында баягы сөзү да бар, пикири да бар кишилер болчу. Ошолор деле бир даттанган жок. Ошондуктан мен буларга салыштырып алардын фонунда караганда бул жеке адамдын өзүнүн ошол кайсы жерге барганын билбегендиги, анан баягы өзүнүн тар көз карашы менен элчи болсо болот экен. Мен бир айтып да чыккан экен ушул, мен кийинки министр мен болом деп туруп. Анан эми бул мындай кыргызда бир жакшы сөз бар да, биз баягы эл аралык дүйнөлүк немени классиктерди мындай коелу, бирок өзүбүздүн кыргыздын сөзүндө кордош керек да, туурабы?
Кызматты.
Кызмат деген бул аманат да, аманатка кыянаттык кылбаш керек да.
Кубан мырза, мына сиз да элчи болдуңуз. Дипломатиялык чөйрөдөн эмес, саясий чөйрөдөн, журналисттик чөйрөдөн да. Мисалы, сиз деле ушул сыяктуу акыбалдарга туш болсоңуз керек. Мисалы, кайсы бир маселелер боюнча пикириңди айткың келип, же жүргүзүп жаткан саясатка өзүң көз карашың ача келип калган учурчу. Бирок акыркы учурдагы дагы бир нерсе, жанагы чек жөнүндө сурагым келип жатат да, жана коррупциялык көрүнүштөр, мыйзамсыз аракеттер көп болуп кетти деген сыяктуу жалпы эле ошо тышкы иштер министрлигинин фонунда айтылып жатпайбы? Сиз мисалы азыр көз салып жаткан адам катары эмнелерди айта аласыз? Кандай баалап жатасыз?
Эмнени сурап атасыз?
Мисалы тышкы иштер министрлигиндеги азыркы абалды.
Мен айтпадым, тышкы иштер министр Эрлан Абдулдаев Атамбаевдин учурунда дайындалган, Атамбаевдин ишениминен министр болгон. Атамбаев кеткенден кийин бул өз ыктыяры менен отставкага кетиш керек болчу, кеткен жок. Сен мени мисал кылып атасың, мен Бакиевдин атынан берген верительный грамота. Бакиев кеткенден кийин ошол жылы мен арыз жазып кеткем кызматтан. Мына ушундай болуш керек. Логика бар да, логика бар.
А бирок жанагы сиз айтылып жатпайбы? Мисалы кадрдык башаламандык жөнүндөчү. Жалпы эле тышкы иштер министрлиги эмес, жалпы чөйрөдө. Сиз аны менен макулсузбу?
Башаламандык кадрды эми кадрды ким чечип атат? Кадрды ошол министр жалаң өзү чечпейт да, 100% министр чече албайт. Элчилерди министр чечпейт, элчилерди президент чечет. Бир да элчини министр өз ыктыяры менен кызматка коюп кызматтан ала албайт. Ал жөнүндө жанагы элчиде иштеген штат бар. Ошол штатты бул министрдин приказы менен, буйругу менен кетет. Болгон ошол. Ошон үчүн элчиге караштуу сүйлөсөк, анда президенттин прерогативасы. Кызматкерлер болсо, анда министрдин прерогативасы.
Түшүнүктүү. Акылбек мырза, мына сиздер ошо парламентте бир нече жолу көтөрүп жана сиз айтып жатпайсызбы? Көп учурда ошо тандоону биз кылып, биздин да жоопкерчилигибиз бар депчи. Мына эми кырдаал көрүнүп калды ачык. Тышкы жалпы эле ошо мамлекеттик органдын кадыр баркы жөнүндө, мамлекеттин кадыр баркы жөнүндө суроо дагы күн тартипке чыгып калбадыбы? Мындан соң мисалы депутаттардын арасында эми жаңы министрге талапкер да көрсөтүлүп жатат да, кандай талаптар коюлушу керек?
Эми мындай да, жалпы саясаттын тажрыйбалуу биздин дипломаттар, ошол системада иштеген адамдар деле айтып атпайбы? Президент негизги ошол элчилерди дагы, министр дагы тышкы саясатты бул конституцияда да жазылган, президент өзү аныктайт да. Анан бир кандайдыр бир эрежелер, ошо ступенька, представленияны министр бериш керек, өкмөт сунуштама кылыш керек, анан комитеттен өтүш керек. Албетте эми ал жерден элек болот, бирок ошол эле депутаттардын арасынан президент менен кайма кайтышып бул киши болбойт, эми ал өз багыты да. Анан эми колдогонго баары эле туура эле болот болуш керек. Мен Чыңгызды менен эми иштешпей калдым, бул 4 жыл жогорку кеңеште завадел болуп иштеттик, төрага менен чогуу
көрөрмандардын эсине сала кетели. Мына бүгүн тышкы иштер министрлигине талапкер катары Кыргызстандын Жапониядагы элчиси Чыңгыз Айдарбеков көрсөтүлүп, сиздерге сунуш бардыбы?
Эми биз ошо массалык маалымат каражаттарынан угуп атабыз, ал премьер министр тарабынан сунуштама берилиптир. Эми эмдиги жума комитеттен караш керек, конституциялык комитеттен, андан кийин палатага чыгыш керек. Албетте бир топ суроолор болот, бир топ маселелер талкуулар болот. Анан эми өзүнүн мындай тажрыйбасын караса, мындай кадрлык дипломат да, бирок кандайдыр бир деңгээлде башында кыйынчылыктар жарашы мүмкүн. Эмне дегенде Орто Азияда ошо СНГ мамлекеттеринде билесиздер, ошол тышкы иштер министрлер өтө мындай абройлуу, авторитеттүү, канча бир жыл отурган министрлер отурат да. Анан ошолордун уровенине келиш үчүн ал ушул жаңы бараткан Чыңгыз мырза дагы болгон аракеттин күчүн жумшаш керек.
Искендер мырза, мен тышкы саясаттагы багыт боюнча сурайм деп жатам да. Эми албетте баягы тышкы саясатты жүргүзгөн бул кадрлар, элчилер, дипломаттар да ошол жалпы мамлекеттин багыты бар, курсу бар, аны жүргүзгөнчү. Мисалы ушул тышкы саясаттагы мына президент Жээнбековдун келгенине 1 жыл болду деп дагы анын сары эсеп салып айрым жыйынтыктарды чыгарып жатпайбызбы? Эмне өзгөрүүлөр болду жана эмне өзгөрүүлөр болушу керек?
Эми негизинен тематикалык бир өзгөрүүлөр болгону байкалат. Ушул кээ бир өлкөлөр менен кээ бир мамилелерибиз солгундап кеткенине ошолор жакшы болду деп, мисалы ошол эле Казакстан менен, Турция менен, анан 1 жылдын ичинде бир топ жерлерге барып байланышты түздөп, же болбосо чыңдап келгенге аракет кылды, Европага барды. ООНдун трибунасында 1 жылы толо электе барып ошол жерде сүйлөгөнү өзүнчө бир өзгөчө тышкы саясатка бир аз да жандандыруу алып келди десек болот. Бирок бул эми жетиштүүбү? Бул башталгыч албетте. Себеби тышкы саясат ички саясаттын уландысы да. Тышкы саясат өзүнчө эле эгемендүү, ички саясаттан эч айырмаланып кылына турган нерсе эмес. Ички саясаттагы биздин негизги багыттарыбыз эмне, алып баргыбыз келген иш эмне, бара турган жерибиз кандай, ошол президент ошол вижн деп видениени белгилеп, анан ошого жараша бүт ведомстволор аркасынан ошону аткарат да. Өкмөт албетте негизги аткаруучу катары. Бирок ушул жагынан биз деги эле эгемендүүлүк боюнча чабалдыгыбыз, бирдиктүүлүгүбүз жакшы көрүнбөй келет да, чабалдыгыбыз алдыга чыгыпчы. Ички саясатта биз дайыма айтып келебиз, көбүнчө эми акыркы 2 конституциядан бери парламентаризмди тандап алганбыз, парламенттик режимбиз, ошо менен өгөбүз деп. Ошол эле учурда акыркы мисалы ООНдун трибунасынан да президентибиз сүйлөгөндө эң маанилүү маселелерди, ички баягы маселелерди бир жакка коюп, маанилүү тышкы саясатка байланыштуу, же болбосо ички саясаттын тышкы саясатка чагылуусун мындай сөз берип, биз ушундай багытта кетип баратабыз деп айтты да. Ошол эле коопсуздук боюнча, экология боюнча, ошол эл аралык регионалдык мамилелер боюнча, анан эң басымдуу үстүнө турган учуру ушул парламентаризм болду. Бирок ушул жерде бизде дагы эле ошол ички ведомстволорду болсун, ошол саясатты жүргүзгөн мекемелер болсун, адамдар болсун, саясатчылар болсун, ушундай ар тараптуу бир неме байкалат да, бир негизги формуланын үстүндө токтоло албагандайбыз да. Ушул жагынан бир дагы эле процесс жүрүп атат деп.
Максудгүл айым, сизге дал ушул суроону, мисалы чындыгында эле ушул туруктуу бир тышкы саясаттагы векторду, позицияны калыптандыра албай үзүл кесил саясат болуп атабы?
Мен ошондон мурда мына Акылбек мырзанын айтканына эметип коеюн деп атам да, ушул айтып атпайбы, барды чындыгында мындай тартипте бизде элчини баштап тандашат. Анын өзүнүн селекциясы бар, селекциянын эрежелери бар. Тандагандан кийин бир кандидатурага токтогондон кийин бара турган мамлекетке билдирет, биз ушул кишини силерге жиберет деп атабыз деп. Мунун баардыгы баягы коомчулукка билинбей туруп айтылган нерсе болот.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Талкууда бул ирет дипломатиялык кырдаал тууралуу сөз болду. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, мурдагы элчилер Бактыгүл Каламбекова жана Кубан Мамбеталиев, Сереп иликтөө борборунун башчысы, тышкы саясат боюнча адис Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернет Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.